Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e enjte 17 shtator 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e re e Shqipërisë sot e dha betimin pasi mbrëm vonë për bërja saj u miratua nga kuvendi. Raportohet për aktivitetet diplomatike lidhur me sistemin e planifikuar të mbrojtjes raketore amerikane në Çeki dhe Poloni. Nga një shpërthim i fuqishëm në Kabul të Afganistanit, së paku 6 vrarë. Në Prishtinë, deri në fund të këtij muaji, pritet të inaugurohet shtatorja e ish-presidentit amerikan Bill Clinton. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Tiranë. Kabineti i ri qeveritar nisi zyrtarisht punën për të udhëhequr Shqipërinë në 4 vitet e ardhshme. Kryeministri Sali Berisha dhe 15 ministrat e tij mëngjesin e sotëm u betuan para presidentit të Republikës Bamir Topi. Antarët dhe kreu i kabinetit qeveritar u betuan se do të kryejnë me përgjegjësi të plotë detyrën e tyre. Stockholm. Shqipëria duhet të bëjë hapa përpara për të zvogëluar politizimin e procesit të saj zgjedhor, ka thënë Bashkimi Evropian përmes një deklarate të qeverisë suedeze, e cila mban presidencën e radhës së BE-s. Deklarata lëshuar të mërkurën në mbrëmje një progresin që Shqipëria bëri në sistemin e votimit, por thotë se vendi duhet të studiojë raportin final të OSBE-s mbi zgjedhjet e përgjithshme të qershorit. Prag, Varshav. Qeveria Çeke tha se presidenti amerikan Barack Obama e ka thirrur gjatë natës kryeministrin Jan Fischer për të diskutuar mbi planet amerikane për sistemin e mbrojtjes raketore në Çeki dhe Poloni. Një zëdhënës i qeverisë çeke, Roman Prorok, refuzoi të ofrojë detaje, por ai tha se një delegacion amerikan do të vizitojë Varshavën dhe Pragën për të njoftuar zyrtarët me planet. Në anën tjetër, zëvendës ministri i jashtëm polak Andrej Kremer ka konfirmuar mbajtjen në një takim mes zyrtarëve polak dhe amerikan, por nuk ka dhënë detaje. Ndërkaq Wall Street Journal raportoi më herët se shtëpia e bardhë do të pezullojë planet e administratës Bush për sistemin mbrojtjes raketor në Poloni dhe në Çeki. Kabul. Një shpërthimi i fuqishëm ka vrarë të paktën 6 persona në Kabul. Dëshmitarët thonë se nga shpërthimi janë goditur makinat italiane të forcës së NATO-s. Ministria italiane e mbrojtjes në Rom tha se në mesin e viktimave mund të jenë trupat italiane, por nuk saksoi se sa ushtar mund të jenë vrarë. Të paktën 2 nga të vdekurit raportohet të jenë civil afgan. Policia tha se shpërthimi u shkaktuar nga një vetvrasës përmes një veture bomb. Sulmi ndodhi në rrugën që çon në aeroportin kryesor të Kabulit. Washington. Presidenti Barack Obama tha se nuk do të ketë vendim të shpejtë mbi dërgimin ose jo të trupave shtesë në Afganistan.
There is no immediate decision pending on resources.
Nuk ka vendim të menjëhershëm për burimet e pritura, sepse një gjë për të cilën jam shumë i qartë është se së pari duhet të kemi strategjinë dhe më pas të merren vendimet për resurset. Nuk mund të vendosim për resurset apo të dërgojmë burra e gratë të reja në betejë pa e ditur qartë se cila do të jetë strategjia, ka thënë Obama. Komentet e tij vinë një ditë pasi që admirali Mike Mullen, shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, tha se shtimi i forcave amerikane ishte i domosdoshëm për të luftuar kryengritësit. Gjenev. Gjeorgjia dhe Rusia pritet të rifillojnë bisedimet mbi sigurinë në Gjenev në përpjekje për të evituar konfliktin e mëtejm në rajonin e paqëndrueshëm të Kaukazit. Takimi sotëm vjen 2 ditë pasi që rusët nënshkruan marrëveshje me krainat e shkëputura të Gjeorgjisë, Osetinë Jugore dhe Abkazin për praninë e bazave ushtarake ruse në territoret e tyre edhe për 49 vitet e ardhshme. Dëgjuat buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat edhe në bllokun e lajmeve, qeveria e re e Shqipërisë udhëhequr nga kryeministri Sali Berisha sot e dha betimin para presidentit Bamir Topi. Ky zhvillim u bë pasi mbrëm vonë kuvendi i Shqipërisë e miratoi përbërjen e qeverisë së re të kryeministrit Sali Berisha dhe programin e saj. Kjo seancë u bojkotua nga deputetët e Partisë Socialiste në opozitë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Menada Zaimi.
74 vota pro, një vot kundër, s'ka abstenime. Miratohet qeveria e Zotit Berisha.
Qeveria Berisha 2 u vot besua në kuvend me 74 vota pro dhe një kundër, atë të Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. Kjo e fundit ishte vetmja forcë opozitare që mori pjesë në seancën plenare për votimin e programit dhe për bërjes e qeverisë re. Partia Socialiste, bazuar në vendim të strukturave të saj, bojkotoi kuvendin për herë të tretë që përmbledhjes së legjislaturës së re. Votimi për bërjes së qeverisë do të drejtohet nga kryeministri Sali Berisha, u paraprin nga paraqitja e programit të ri qeverisës 4 vjeçar. Fjalimin e tij Berisha e nisi nga zgjedhjet, të cilat i konsideroi si më të mirat që vendi ka zhvilluar ndonjëherë.
Zgjedhjet e 28 qershorit nuk ishin të përsosura, as dhe pa probleme, por ato hyjnë në historinë e lirisë dhe demokracisë së këtij vendi si zgjedhjet e parë në të cilat opozita zgjodhi vetë sistemin zgjedhor, si zgjedhjet e para që u realizuan me teknologjinë digjitale më të lartë dhe në të cilat çdo votë shqiptarëve u numërua, u fotografua, u filmua dhe çdo mandat i deputetëve të këtij parlamenti ka votën e 7 komisionerëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Këto ishin zgjedhjet për të cilat arbitri ndërkombëtar u shpreh se nuk pati prova për parregullsi në numërimin e votave as dhe manipulim në rezultateve.
Kryeministri ftoi Partinë Socialiste të kthehet në kuvend, duke garantuar për bashkëpunim në përmbushjen e rekomandimeve të OSBE Odirit për standarde në zgjedhje.
Ftoi opozitën shqiptare të zërë vendet në parlament dhe garantoi atë se sikundër deri sot do të ketë rol kryesor në transition në reformën zgjedhore, do ketë rol të rëndësishëm në reformat për integrim në vendit. Le t'i trajtojmë së bashku këtu në parlament të gjitha rekomandimet e OSBE Odirit për të përsosur më tej procesin ton zgjedhor.
Qeveria e re është pagëzuar me emrin Qeveria e Integrimit. Bashkë me Partinë Demokratike do të bashkëqeverisë si forcë dytë dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Thirrje për bashkëpunim i bëri opozitës edhe Ilir Meta, i cili në qeverinë e re do të ketë postin e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të jashtëm.
Opozita të marrë përsipër të kontribuojë për përmirësimin e reformës zgjedhore, sepse në këtë mundësi që jepet ka njëkohësisht edhe shansin të korrigjojë gabimet që bëri duke imponuar kodin zgjedhor me të cilat u zhvilluan zgjedhjet në vendin tonë.
Dy reformat e para ku do të përqendrojë punën qeveria lidhen me shëndetësinë dhe luftën ndaj korrupsionit. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në Prishtinë deri në fund të këtij muaji pritet të përurohet shtatorja e ish-presidentit të Shteteve të Bashkuara Bill Clinton. Agim Recepi nga organizata joqeveritare Miqtë e Amerikës, Miqtë e Bill Clintonit, thotë se kjo bëhet në shenjë të respektit dhe të mirënjohjes për atë që Shtetet e Bashkuara dhe ish-presidenti Clinton kanë bërë për Kosovën. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Bekim Bislimi, të dëgjojmë se çka thotë zoti Recepi lidhur me këtë shtatore.
Ka fillu punimi i bazamendit, pjesës parë, shtesës parë, edhe besoj që shumë shpejt kjo punë edhe do të kryhet, si mbas dinamikës që ne kemi para po. Qka është ma kryesoria, kemë arritë që të japim karakter zyrtar këti manifestimi, sepse i tërë aktivitetit do të zhvillohet nën patronatin e kryeministrit Kosovës, zotëri Hashim Thasit. Unë isha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më konkretisht në New York, dhe kam nuk kontakte me përfaqësuesit zyrtar të Fondacionit Clinton, njerëz që janë përgjegjës për agjendën e presidentit Clinton, i kemi bëu ftesë në emër të shoqërisë civile dhe në emër të kryeministit të qeverisë Kosovës, në emër të institucioneve që të jetë prezente me rastin e inaugurimit të shtatorës së tij.
Zoti Recepi shtoi se shtyrja eventuale afati të inaugurimit të shtatorës së ish-presidentit Clinton është e mundur varësisht nga përgjegjja e tij.
Ne jemi duke pritur një përgjegjje të tillë dhe shpresojmë që presidenti Clinton do ta gjejë atko me rastin e inaugurimit, i cili inaugurim gjithsesi pritet të jetë deri në fund të këtij muaji. Mirë po, ne këtë nder po dojmë ja bëjmë presidentit Clinton, ne këtë nder po dojmë ja bëjmë shtetit amerikan. E nëse presidenti Clinton vendosë që të vijë në Kosovë, atëherë shumë e rëzikshme që ne t'ja përshtatim kohën kur ai e ka agjendën pakës më të lirë.
Ndryshe, vendosja e shtatorës së ish-presidentit Clinton në Prishtinë sipas zotit Recepi do të jetë një shprehje e respektit të shqiptarëve të Kosovës jo vetëm për ish-presidentin Clinton, por për gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
E mesazhi i parë është që ne shtatorin e kemi kry se kemi ndi obligim ndaj shtetasit amerikan. Mirpo, përposh që ka qenë shtetas amerikan, ai ka qenë institucioni kryesor, ka qenë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne kemë dashë që në vi direkte veprimit jetë i drejtuar drejt presidentit Clinton, mirë po në mënyrë indirekte ti të tregojmë popullet amerikan që ne nuk kemë harru për atë që keni bojë jo. Ne kemë tregu një sinceritet, kemë tregu që ne di me falendru jo me servilizëm, po me shpirt, me respekt.
Si do qovë, zoti Recepi ka vlerësuar se respektin dhe ish presidentit Clinton dhe Shteteve të Bashkuarat e Amerikës tregon lidhshmërinë që kanë kosovarët me këtë vend dhe miqësinë që e kultivojnë ndaj popullit amerikan.
Zdo Macedonianit që të vijë në Kosovë, si dështeta, si tashe shtatorin e Clintonit, automatikisht do t'i kujtuat ato ditët e bombardimeve natën e 9-ën që kanë ndodhur, mirëpo njëkohësisht do t'i kujtuan gjithë ato veprime politike që kanë marrë shteti amerikan me veprime diplomatike mi tavolin, në tavolin, me veprime diplomatike rreth njohjes pavarësisë Kosovës që ka bërë presidenti Bush, domon de jure, bërë njohjen e shtetit të ri të Kosovës, mirëpo njëkohësisht do t'i kujtuat krejt ato që bën shteti amerikan rreth Kosovës, me ndihmë ekonomike, me ndihmë politike, me ndihmë ushtarake, me ndihmë të llojeve të ndryshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë politike maqedonase kohëve të fundit vazhdimisht i promovojnë programet e tyre politike para qytetarëve, ndërsa ato shqiptare premtojnë se edhe ato do ta bëjnë këtë. Partitë politike theksojnë se ekonomia dhe integrimet evropiane janë prioritete në programet e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Programi i VMRO-DPMNE-s rilindja në 100 hapa dhe ai lidhje socialdemokrate zgjidhet për Maqedoninë. Kryefjalë ka në zhvillimin e ekonomisë dhe integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Partitë politike thonë se këto programe i përgatisin me qëllim që t'u afrohen qytetarëve. Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë fundjavën e kaluar e prezantoi programin për të cilin e këtë parti thonë se është i afërt me popullin dhe me vlerat socialdemokratike.
Ponudi konkretni rešenja za problemite so koji se soočuvat građanit.
LSDM-ja ofroi zgjidhje konkrete për problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët, duke u nisur nga fakti se problem kryesor në Maqedoni është gjendja ekonomike katastrofale, 70% e programit merret me problemet ekonomike, tha Andrej Petrov, sekretari përgjithshëm i LSDM-s. Por VMRO-DPMNE-ja në pushtet programin e ri të LSDM-s e ka quajtur mashtrim të radhës për qytetarët. Në kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Rafis Haliti deklaroi se prioriteti kësaj partie mbetet zgjidhja e çështjeve të hapura të shqiptarëve. Haliti thotë se në kongresin e ardhshëm të BDI-s do të bëhet rifreskimi i programit partiak.
Kur do të bëjmë kongres gjithsesi se sugjerimet që vijnë nga qytetarët e rëndomtë, nga intelektualë, të cilat sugjerime në kongresin e ardhshëm do të gjejnë vendin e tyre në platformën politike të Bashkimit Demokratik për Integrim.
Deputeti i Demokracisë së Re, Suleman Rushiti, deklaroi se kjo parti angazhohet që programin e saj që është gjithëpërfshirës, tua bëj më të parafërt qytetarëve të vendit.
Ajo që është ndryshe nga programet e partive tjera është respektimi demokratik i parimit një antar një votë. Përsa sa i përket të sferave të programit, sigurisht që të gjitha sferat janë të ngërthyera.
Ndërsa nën kryetari Partisë Demokratike Shqiptare, Abdulhadi Veseli, deklaroi se partia e ti gjithmonë fokusin programor e vënë në çështjet etnike dhe të drejtat kombëtare të qytetarëve shqiptarë.
Ende si Shqiptarë dhe Republikën e Maqedonisë nuk kemi të parabartë me Maqedonët sekuritarin dhe barazi. Me sigurisht se do të promovojmë edhe në segmentet tjera të programit.
Para disa javëve, qeveria theksoi se ka realizuar 352 projekte nga 751 të premtuarat, ndërsa 100 janë në realizim e sipër. Por opozita vlerësoi se përkundër deklaratave të qeverisë, vendi ndodhet në gjendje të rëndë ekonomike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Qeveria e re e Shqipërisë sot e dha betimin pasi mbrëm vonë përbërja saj u miratua nga kuvendi. Raportohet për aktivitetet diplomatike lidhur me sistemin e planifikuar të mbrojtjes raketore amerikane në Çeki dhe Poloni. Nga një shpërthim i fuqishëm në Kabul të Afganistanit, së paku 6 vrarë. Në Prishtinë deri në fund të këtij muaji pritet të inaugurohet shtatorja e ish-presidentit amerikan Bill Clinton. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.